Os sectores económicos. Os sectores económicos son cada unha das ramas da produción que teñen unhas características comuns. A actividade económica divídese en tres grandes sectores produtivos, primario, secundario e terciario. Estes están interrelacionados entre sí, pois o secundario transforma os recursos obtidos polo primario e o terciario ofrece servizos aos dous anteriores, ademais das persoas. Sector primario. Inclúe as actividades que permiten obter directamente recursos da natureza e que non os transforman: agricultura, gandaría, pesca, explotación forestal e minaría. Sector secundario. Comprende as actividades que transforman as materias primas procedentes do sector anterior en produtos elaborados ou semielaborados. Inclúe a xeración de enerxía, a industria e a construción. Sector terciario. Tamén coñecido como sector servizos, inclúe todas as actividades que proporcionan servizos a persoas, a empresas e a institucións, como o comercio, transporte, sanidade ou o turismo.